lees verskeie gedeeltes uit die woord van die Here. Luister eers uit 2 Korintiërs hoofstuk 12. Dit is ook die kerngedeelte waaruit die woord van die Here tot ons kom. Daarna uit Genesis 3 en dan ook uit Matteus 27. Twee Korintiërs 12 vanaf die 11de vers. Excuse. Vanaf die eerste vers, 2 Korintiërs 12 vanaf vers 1. Om te roem het wel geen sin nie, maar terwyl dit dan nou moet, kom ek by gesigte en openbarings wat die Here gegee het. Ek ken 'n man wat aan Christus behoort. 14 jaar gelede is hy weggeruk tot in die derde hemel. Of dit met die liggaam was of sonder die liggaam, weet ek nie. Net God weet dit. Ek weet ook dat hierdie man weggeruk is na die paradys toe. Of dit met die liggaam was of sonder die liggaam, weet ek nie. Net God weet dit. Daar het hy woorde gehoor wat 'n mens nie kan of mag uitspreek nie. Oor hierdie man sal ek roem, maar nie oor myself nie, behalwe oor my swakhede. Al sou ek wil roem, sal ek tog nie dwaas wees nie, omdat ek die waarheid sal praat, maar ek weerhou my daarvan, omdat ek nie wil hê dat iemand aan my meer moet toeskryf as wat hy my sien doen of my hoor sê het nie, selfs nie vanweë die verhewenheid van die openbarings nie. Daarom, sodat ek nie hoogmoedig sou wees nie, is daar vir my 'n doring in die vlees gegee, 'n boodskapper van die Satan om my met vuiste te slaan. 3 maal het ek die Here gebid dat het van my af weggeneem moet word. Sy antwoord was: my genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. Daarom sal ek baie liever oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolgings en moeilikhede ter wille van Christus, want as ek swak is, is ek sterk. Genesis 3, die gebeure met en net na die sondeval. Hulle, dit is Adam en Eva, het gehoor hoe die Here God in die tuin wandel teen die tyd dat die aandwind opkom. En die mens en sy vrou het vir die Here God weggekruip tussen die bome van die tuin. Maar die Here God het na die mens geroep en vir hom gevra: waar is jy? En die mens antwoord: ek het u oorwandel in die tuin en ek het bang geword, want ek is kaal. Toe het ek weggekruip. Die Here God vra toe: hoe het jy te wete gekom dat jy kaal is? Het jy tog nie van die boom geëet waarvan ek jou verbied het om te eet nie? Die mens het geantwoord: die vrou wat u my gegee het om my by te staan, sy het vir my van die boom se vrugte gegee en ek het geëet. Toe vra die Here God vir die vrou: wat het jy nou gedoen? En sy sê: die slang het my mislei en ek het geëet. Die Here God sê vir die slang: omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder die diere. Op jou maag sal jy seil en stof sal jy eet jou lewe lank. Ek stel vyandskap tussen jou en die vrou, tussen jou nageslag en haar nageslag. Haar nageslag sal jou kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. Vir die vrou het die Here God gesê, ek sal jou baie swaar laat kry met jou swangerskappe. Met pyn sal jy kinders in die wêreld bring. Na jou man sal jy hinker, hy sal oor jou heers. Vir die mens het die Here God gesê: omdat jy na jou vrou geluister het en geëet het van die boom waarvan ek jou verbied het om te eet, is die aarde deur jou toedoen vervloek. Met swaar kry sal jy daaruit 'n bestaan maak. Jou lewe, die aarde sal vir jou dorings en disters laat uitspruit en jy sal veldplante eet. Net deur harde werk sal jy kan eet, totdat jy terugkeer na die aarde toe, want daaruit is jy geneem. Stof is jy en stof sal jy weer word. En dan uit Matteus 27. Dit is die kruisigingsverhaal. Daar Daarna vat die soldate van die goewerneur vir Jesus in die amtswoning in en bring die hele leerafdeling rondom hom by mekaar. Hulle trek toe sy klere uit en gooi hom 'n persmantel om. Hulle vleg 'n doringkroon en sit dit op sy kop en gee hom 'n stok in sy regterhand. Toe bespot hulle hom deur voor hom te buig en te sê, ons groet u, koning van die Jode. Hulle het op hom gespoeg en 'n stok gevat en hom op oor die kop geslaan. Nadat hulle hom klaar bespot het, het hulle die mantel uitgetrek en weer sy eie klere vir hom aangetrek. Toe lei hulle hom weg om gekruisig te word. Teksvers uit 2 Korintiërs 12. Daarom sodat ek nie hoogmoedig sou wees nie, is daar vir my 'n doring in die vlees gegee, 'n boodskapper van die Satan om my met die vuiste te slaan. 3 maal het ek die Here gebid dat hy dit van my af, dat dit van my af weggeneem moet word. En sy antwoord was: "My genade is vir jou genoeg. My krag kom tot volle werking wanneer jy swak is." Ons lewenspad is met dubbeltjies besaai. Groot deeltes daarvan is 'n pad deur doringstruike en doringbosse. Struike wat steek en krap. Soms breek daar 'n doring af wat jou voortdurende pyn en ongemak gee. Selfs ons kinders sal dit verstaan. Ook in ons Afrikaanse spreektaal en in die land waarin ons hier in Afrika woon, is die beeld van dorings vir ons baie bekend. Dis 'n werklikheid. In Israel word meer as 200 spesies van doringagtige bome, struike en bossies beskryf met meer as 22 woorde. Wanneer Paulus dus oor die doring in die vlees praat, die doring in die liggaam praat, dan verstaan sy lesers dit baie goed, en ons ook. Wat was dit? Stel dat dit iets was wat hom liggaamlik gehinder het. Iets soos 'n doring, wat voortdurende pyn en ongemak veroorsaak het. Maar ons weet nie wat dit is nie, daar is baie spekulasies daaroor of dit moontlik epilepsie was, of dit gedui het op die feit dat hy dalk nie goed kon sien nie, of dat dit die dwaalleraars was wat dit vir hom so moeilik gemaak het, of een of ander saak. Ons weet natuurlik was dit nie 'n doring nie, soos 'n werklike doring nie, dis meer 'n simbool van iets wat hom geplaai het en wat hom seer gemaak het, wat hom gestrem het in sy werk. Vir 'n lang tyd, want hy het hieroor met die Here in gebed geworstel. In die res van die Bybel is die simboliek van die doring maar dieselfde. Reg in Genesis 3, net na die sondeval, lees ons vir die eerste keer van dorings en dissels. Voor die sondeval het die aarde net die goeie gelewer vir die mens. Maar na die sondeval word die aarde vervloek ter wille van die sonde van die mens. En nou sal die aarde dorings en dissels voortbring. Jy sal met moeite bestaan maak en die sweet van jou aanskyn sal jy jou brood eet. En ook hier is die beskrywing van dorings meer as net die fisiese dorings en die landbou. Die bewerking van die aarde. Ja, dit ook. Maar die dorings word hier 'n simboliek van die gebroke werklikheid, van die stikkende wêreld waarin ons leef. Die dorings hou verband met die sigting van die skepping waarvan ons in Romeine 8 lees. Waar Paulus sê dat die aarde en die skepping sug in afwagting op die wederkoms, in afwagting op 'n nuwe aarde, in afwagting omdat dit aan verydeling onderworpe is, omdat dit verslaaf is aan die verganklikheid. Al die seer, al die stikkend in die skepping, kan ons al vind in die dorings in Genesis 3. Die harmonie tussen die mens en die skepping is verbreek. En daarom dwars deur die Bybel, wanneer daar van dorings gepraat word, dan het dit hierdie simboliek van doodsheid of onvrugbaarheid van seer kry. Dit word geassosieer met die oordeel van God. As die Here oordeel spreek, dan sê hy, dit sal so word soos 'n land waarin daar net dorings sal wees. Het sal nie meer vrugte wees nie. Dit is onvrugbaarheid, ook verwaarlosing. Daarvan het ons gelees uit Spreuke uit. As jy 'n stuk grond verwaarloos, dan groei die dorings. Word geassosieer met seer kry. Al waarvoor dorings goed is, volgens die Bybel, is om vuur te maak. Dit brand baie maklik. Of om 'n heining te bou, om mense of diere uit te hou. Of om as 'n hak te gebruik, as jy iemand wil seer maak. Daarom staan dorings teenoor druiwe, vrugdra, teenoor die sipres en die mirteboom, teenoor die lelies, teenoor dit wat mooi en dit wat vrugbaar is. En daarom as Paulus in Korintiërs ook praat van, hierdie doring in die vlees is soos die Satan, wat hom in die vuis slaan, en ons gaan terug na Genesis toe, dan sien ons, op een of ander manier, is die Satan ook aandelig, aandadig aan dorings en die pyn wat dit veroorsaak. En nou kan ons ook sê, ons ken die dorings van ons bestaan, die dorings in ons vlees en in ons lichaam. Miskien is het goed dat daar nie gesê word wat het was by Paulus nie, want nou kan ons dit so wyd as moontlik eintlik interpreteer. Dit is 'n werklikheid. Vra vir die boer in sy stryd teenoor die onkruid, wat sommer maar self opkom. Jy wil nie te plant nie, hulle is daar. Die dissels, die oliebome, die katbos. Vra vir 'n werker en hy sal jou vertel van die sloerwerk, van die harde werk, van die stryd om 'n voortbestaan, die stryd om in lewensonderhoud te bly voorsien, ons ken dit toch allemaal. Vra vir 'n werknemer wat getuig van die onreg van 'n werkgewer wat hom verhinder om sy roeping uit te voer, kan 'n doring in die vlees wees. Praat met 'n siek mens wat vertel van stryd en pyn en onsekerheid waarmee hy moet saamleef. Die fisiese dorings in die vlees, elke dag. Gesels met 'n bejaarde wat vir jou vertel hoe moeilik dit word om elke dag weer op te staan. Praat met 'n depressieleier wat getuig van worsteling om voor te gee dat dit goed gaan. Praat met 'n verslaafde wat in 'n samelewing lewe waar verslawende middels soos alkohol praktyk is, sosiale aanvaarbare gebruike is. So kan elkeen van ons iets opnoem van hierdie stuk seer, hierdie doring wat krap, maar wat soms in ons vleis gaan sit en nie daaruit verwyder word nie, wat aanhou seer maak. Die eerste is dat Paulus sê dat hierdie doring in die vlees om hinder in sy dienswerk vir die Here. Dis nie maar net 'n persoonlike stuk seer nie. Dis 'n seer wat hom keer om meer te kan doen. Dit raak sy menswees in diens tot eer van die Here. En daarom bid Paulus dat het weggeneem kan word. 3 maal staan hier. Ek dink nie ons moet dit interpreteer as letterlik 3 keer nie, maar as 'n afgeronde getal. Hieroor het hy met die Here geworstel, en hy het afsluiting gekry. Afgehandelde worsteling. Hierdie doring in die vlees, wat hy vra dat die Here moet wegneem, raak dit sy verhouding met die Here. Dit is belangrik. Die dorings in ons vlees is nie los te maak van ons verhouding met die Here nie. Net soos die Here nie sy skepping gelos het, na alle daar dorings en distels gekom het nie. Net so los die Here ook nie die gelowige met sy dorings in die vlees. Daarom moet ons hieroor met die Here worstel, moet ons vra. Maar ons moet vooral ook vra oor wat wil die Here daarmee doen. Wat is sy doel daarmee? Vir Paulus was het baie duidelik, na sy worsteling met die Here, dat die Here iets spesifieks vir hom wil sê. Die konteks is, dat Paulus in 2 Korintiërs besig is om sy gesag as 'n apostel te verdedig. En daar was mense in die gemeente in Korinthe, wat sy naam beswadder het, wat gesê het, hy het eintlik maar net al daardie dinge gedoen, ter wille van homself, sodat hy finansiële voordeel daaruit kan put. En indien dit waar is, dan sou dit nie net vir die gelowiges in Korintiërs 'n krisis veroorsaak het nie, maar vir al die gemeentes in die omgewing waar Paulus die evangelie verkondig het. En daarom verdedig hy die gesag wat hy as apostel het met felheid, voel soms vir ons amper met verwaandheid. En een van die argumente gaan oor gesigte en openbarings. Skynbaar het sy teenstanders gesê, maar hulle het drome gehad en gesigte gesien van die Here af, en daarom die mense hulle liever glo. En dan verwys Paulus daarna, hy verwys na 'n man, hy praat van homself, 14 jaar gelede het hy openbaring gehad, hy is tot in die derde hemel weggevoer, en hy sukkel om dit in aardse taal te beskryf, dis asof hy het nie kan doen nie, hy weet nie eers of hy daar liggaamlik was, en of het net 'n geestelike wegvoering was nie. Het was in alle geval nog altyd iets wat vir hom betekenis gehad het, wat sy geloof en sy roeping bevestig het, dat die Here hom geroep het om die evangelie te verkondig. En daarom maak hy nie die inhoud daarvan bekend nie. Hy praat oor die verhewenheid van hierdie openbaring, die grootsheid daarvan. En omdat dit so besonders was, omdat dit so groot was, sou dit vir Paulus maklik aanleiding daartoe gegee het, dat hy kon roem as die een mens, wat God bo ander mense gekies het. Die Here het hom in 'n besondere posisie geplaas, maar die versoeking sou so groot wees, om op sy eie troontjie te klim, om dit sy evangelie te probeer maak. En daarom sê hy, na sy worsteling met die Here, het hy tot die gevolgtrekking gekom, die Here gebruik die doring in sy vlees, om hom te herinner, om hom voortdurend te herinner, dat het nie maar oor hom gaan nie. Dat het nie sy krag is nie. Dat hy uit die genade van die Here leef. Dit is sy konklusie. Dit keer dat hy hoogmoedig word. Dit herinner hom voortdurend daaraan, dat het nie hy is nie en nie sy krag is nie. Dat as hy swak is, dat die werk van God dan kragtig word. Die dorings in die vlees moet ons dus hieraan herinner. Aan ons eie nietigheid. Ons eie onmag. As ons teruggaan na Genesis toe, dan sien ons dat die dorings en die dussels eintlik presies dit kom doen het. Die straf op die sonde is die dood. Maar die Here maak nie die mens dadelik dood soos wat hy geregtig was. Nee, in sy genade kom hy die mens en gee hy nog vir hom lewe. Maar nou is dit 'n lewe vol dorings. Van daardie dorings moet die mens herinner dat hy 'n nietige mens is. Daardie dorings moet die mens herinner dat hy in opstand teen God gekom het, deur homself bo God te wou verhef, sy eie krag te wou staat maak. Nou sal hy met moeite nog steeds sy werk doen, maar met hierdie herinnering van die dorings. Herinnering aan sonde, herinnering daaraan, dat die mens hom verhef het bo wie hy werklik is. Dat hy nie self kan nie. Liewe broers en susters, laat ons maar vandag dit nog onthou, in ons gebrokenheid en in ons gestoei om daagliks te bestaan, en in die seer wat daar in ons is, laat het ons herinner daaraan, dat ons mense is, wat ons nie bo God kan verhef nie. Laat het ons ook herinner aan die gebrokenheid en die werklikheid waarin ons leef, die stikkende wêreld waarin ons leef, die krisisse in die ekologie. Laat ons maar weet, ons kan nie self uit ons eie krag nie. Ons lewe uit genade. Dit is die tweede ding waaraan die dorings ons herinner. Ons lewe net uit die genade van God. Uit sy kragtige verlossing. Die feit dat hy ons nie uitwis nie, maar die mens weer gaan opsoek na die sondeval, is tekens van Godse genade. Omdat daar dorings is, los God nie die mens uit nie. Nee, hy gryp juist in. Hy stuur juist sy seun na hierdie wêreld, om in die stikkende wêreld vol dorings verlossing en redding te kan bring. Hy stuur sy seun in die wêreld om die straf van die sonde, die dood te kom dra, ook die gevolge van die sonde, die dorings, te kom aanspreek. Sy seun ontvang 'n doringkroon. Heidense Romeinse soldate sit dit saam met 'n soldatekleed en 'n stok in sy hand en hulle spot hom asof hy die koning sou wees, die koning van die Jode. Die doringkroon. Dit het fisiese lyding gebring, ja. Maar meer as dit, het was 'n teken van spot. Jy sê, jy is die koning van die wêreld. Doringkroon, ook herinnering aan dorings en distels. Ook herinnering aan die vervloeking wat aan die paradys gekom het deur die toedoen van die mens. Die vervloeking nie net van die mens nie, maar van die hele skepping. Christus moes daar die vloek kom dra. Dit was sy doring in die vlees, kan ons sê, sy hele lewe lang. Sy voortdurend herinner, wanneer hy siek mense gesien het, en arme mense, mense wat hulle self bo ander verhef, wanneer hy in stryd was met bose geeste, wanneer hy self gebonde was aan die menslike bestaan en sy beperktheid. Die doringkroon, nie net herinnering nie, maar hy het dit kom dra. Hy het dit op hom kom neem. Daardie dorings is in sy kop ingedruk. Hy het sy lewe daarvoor gegee. En dan word die spotkroon en die opskrif bo aan die kruis 'n profesie dat alle mag in hemel en op aarde aan my gegee is. Christus na sy opstanding heers en herstel skepping en die mens. Sy krag word uit genade sigbaar. En daarom het die dorings in ons vlees ons die heeltyd laat vasgryp aan die genade troon van Jesus Christus. Die genade kroon van Jesus Christus. Nie uit ons eie krag kan ons gered word, maar deur die krag van God. En ons herinner aan Jesus Christus wat aan die regterhand van God staan en regeer, nie net oor ons lewe nie, maar oor sy hele skepping. En dan herinner die dorings in die vlees ons ook aan 'n tyd waar daar nie meer dorings sal wees nie. Reeds in Jesaja 55, een van die profesieë, dan gebruik die Here hierdie taal om te verwys na sy verlossing. Hy sê, in die plek van 'n doringbos sal daar 'n sipres opskiet, in die plek van dissel sal daar 'n mirteboom opskiet. Dit sal tot eer van die Here wees, 'n blywende teken wat nooit vernietig sou word nie. Ons weet dat God 'n nuwe aarde onder 'n nuwe hemel sal skep, waar daar nie pyn en lyding sal wees nie, nie dorings in die vlees sal wees nie, 'n nuwe aarde in volkome harmonie met God en mens. Intussen, wat maak ek nou met al die dorings? Ons is bevoorreg, gelowiges, om na hierdie stikkende wêreld vol dorings te kan kyk met die perspektief van die Here Jesus Christus se verlossende en hernuwende werk wat hy kom doen het. Daarom roep die Here ons op om vanuit hierdie perspektief in hierdie wêreld vrug te dra en nie soos doringbosse te wees. Daar kan tog nie aan 'n doringbos druiwe groei nie, sê die Here. Dit is toch nie moontlik nie, omgekeerd natuurlik ook so. Daar kan toch nie aan 'n vrugteboom net dorings wees. Ons moet vrugbaar wees, ons moet 'n wingerd wees wat bewerk is deur God, skoon gehou is van onkruid en dorings. Ons moet soos die Hebreërskrywer sê, vanuit al die reën en die seëninge wat op ons val, bruikbare gewasse voorbring, nie dorings struike nie. Want dit kan maar net verbrand word. Ons moet ook die dorings uithaal. Daarom het Paulus gebid daaroor. Ons mag dit vra. Ons mag na die Here toe gaan herhaaldelik met hom worstel, Here, ons wil nie vrede maak met die verkeerde en die stikkende en die seer in die wêreld nie. Want dit raak nie net ons nie, dit raak ook u en u eer. Dit raak ook u betrokkenheid in hierdie wêreld. Daarom mag en moet ons bid dat die Here dit sal wegneem en die hindernisse sal verwyder sodat ons die Here in volheid kan dien. Dat ons met kwaliteit mag lewe, gesond mag wees. Daarom moet ons met alle erns navorsing doen en kyk hoe ons beter produksie kan bewerk en die peste en die ellende in die wêreld kan keer. Daarom moet ons bid dat die werke van die Satan gestuit sal word. Die bose oorwin sal word. En daarom moet ons, wat deur die genade van Jesus Christus leef, ook rondom ons dorings uithaal. Ander mense help. Via die mediese wetenskap, via pastorale begeleiding, hoe ons ook al kan help. Ons lewe hier moet voortekens wees van 'n wêreld waarin daar nie doring sal wees nie. En as die doring dan bly, of daar steek 'n nuwe een in jou lewe in, dit gaan gebeur. Hemel is nie op aarde nie. Wat dan? Wie dan? Sy genade is vir jou genoeg. Sy krag kom juist tot volle werking wanneer jy swak is. Amen. Kom ons dank die Here. Dankie Here dat U ons nie gelos het nie. Dankie Here dat U ons nie vernietig het nie. Dankie dat U dit nou nog nie doen nie en ons weer kom opsoek. Weer voor ons kom staan. Ons weer tot verantwoording kom roep. Kom herinner. Ons bely voor die Here dat ons aandadig is aan dorings. Dat ons lewe soms soos 'n verwaarloosde wingerd lyk. Waar die mure omgeval het en dorings en distels oorneem. Ons bely voor U dat ons in hierdie wêreld skade doen, Here. Dat ons nie net in onsself voor U skuldig staan nie, maar ook in ons hantering van hierdie skepping wat stikkend en gebroken is. Dat ons mors en opgebruik en besoedel en bevuil. Ons kom na U toe, Here, in hierdie stikkende wêreld. Ons dank U dat ons U Seun Jesus Christus ken, wat ook hierdie vloek gedra het in ons plek. Ons dank U dat ons vanuit die verlossing kan lewe. Ons dank U dat ons 'n vooruitsig het op 'n lewe in heerlikheid by U. Daarom vra ons, Here, herstel in ons, herstel deur ons. Leer ons om nie uit ons krag nie, maar uit U krag kragtig te werk, om vanuit U genade te lewe. Leer ons, Here, om te herstel en dorings uit te haal. Daarom kom ons in voorbereiding na U toe. Daarom pleit ons vir onsself en pleit ons vir gelowiges en ander mense wat worstel, wat seer het, wat pyn het in hierdie tyd, wat langdurig siek is, wat hartseer is, wat moedeloos geword het. Daarom pleit ons vir verhoudings, Here, wat steek soos dorings, verhoudings wat gebreek het. Daarom bid ons, Here, vir 'n land, vir 'n wêreld waarin ons leef. Gee tog U genade en laat ons daaruit lewe. Amen.